ในช่วงต่อไปนะฮะคุยกันบันเทิง
ครับ
Hunger Games Mockingjay ภาค1นะฮะเดี๋ยวไปฟังส่วนหนึ่งจากภาพยนตร์เรื่องนี้กันก่อนครับ I never wanted any of this I never wanted to be in the games I just wanted to save my sister and keep Peter aliveครับนั่นก็เป็นเสียงของเจนนิเฟอร์ลอเรนซ์นะครับซึ่งก็กลับมารับบทแคทนิสอัฟเวอร์ดีในภาคนี้อีกครั้งนะฮะภาคก่อนคุณรัตพลจำได้ไหมตอนจบ
จำได้เป็นคริสแฮงเกอร์ตอนจบคือทำให้คิดว่าจะเกิดอะไรขึ้นต่อจากนี
้
เป็นเหมือนกับเป็นเกมเป็นกลลวงของคนที่อยู่ในเกมที่ต้องการที่จะต้องการการเปลี่ยนแปลงทางการเมืองล
ุ
กฮือขึ้นต่อต้านผู้นำ
ครับนั่นก็คือตอนจบของภาคที่แล้วพอมาภาคใหม่นี้ก็ต่อเข้าไปเลยฮะสอดเข้าไปจากกับภาคที่แล้วเลยแต่ว่าส่วนที่พิเศษขึ้นมาคือ2ภาคแรก Hunger Games เนี่ยเราจะดูในลักษณะเป็นการเอาตัวรอดมาจากเกมที่ถูกทางผู้นำหรือว่าผู้ทรงอำนาจในแคปิตอลเนี่ยตั้งขึ้นเพื่อใช้เป็นส่วนหนึ่งในการปกครองดิสตริกหรือว่าตำบลเขตต่างๆนะฮะแต่ในภาคนี้เนี่ยอย่างที่คุณรัตพลบอกเป็นการลุกฮือต่อต้านของคนกลุ่มนึงซึ่งพยายามจะต่อต้านอำนาจของผู้ปกครองโดยมีตัวของแคทนิสอเวอร์ดีนเนี่ยเขาพยายามจะเอาตัวแคทนิสเนี่ยมาเป็นสัญลักษณ
์สัญลักษณ์ของการ
เคลื่อนไหวต่อต้าน
ครับ
เรียกว่า Mockingjay เนี่ยก็คือเป็นสัญลักษณ์รูปนกที่แคทนิสเขาใช้ในการแข่งขัน Hunger Games มาก่อน
เป็นเข็มกลัดที่น้องให้มาตอนครั้งแรกที่มาร่วมเกม
ครับภาคนี้นี่อาจจะพูดได้ว่าแตกต่างจากบทเนี่ยคือแตกต่างไปเลยนะฮะกับภาค2ภาคที่ผ่านมาภาคนี้นี่จะเป็นในลักษณะของสงครามการต่อสู้ระหว่างกลุ่มของฝ่ายปกครองกับฝ่ายที่พยายามลุกคือต่อต้านปลุกระดมทั้ง2ฝ่ายก็มีตัวพยายามหาpropaganda หรือว่าโฆษณาชวนเชื่อโดยทางฝ่ายลุกคือเนี่ยก็ใช้ตัวของแคทนิสเป็นหลักในส่วนของฝ่ายผู้ปกครองก็ใช้ปีเตอร์ซึ่งเป็นคู่รักที่เหมือนจะหายสาบสูญไปในช่วง
เขาเป็นคู่จิ้นกันแล้วเป็นคู่รักจริงหรือเปล่าไม่รู้นะ
ก็เป็นคู่จิ้นเรียกว่าคู่จิ้นก็ได้นะฮะ แต่เรื่องนี้เนี่ยดาราก็ขนกันมาอย่างคับข้างนะครับคุณรัตพลแต่ว่าคนที่อาจจะทำให้ใครหลายๆคนตัดสินใจเข้าไปดูภาพยนตร์เรื่องนี้ก็คือฟิลิปซีมัวร์ฮอฟแมนซึ่งเสียชีวิตไปแล้ว
คือเขารับบทต่อเนื่องจากรอบที่แล้วเป็นไส้ศึกอันนี้ตอนจบของภาคที่แล้วเนี่ยเปิดเผยตัวทำให้ผู้ชมตะลึงว่าเอ้ยคนนี้เป็นไส้ศึก
ใช่แล้วก็พอมาภาคนี้ก็มีบทบาทมากขึ้นในเป็นนักวางแผนให้กับกลุ่มที่ลุกฮือต่อต้านรัฐบาลนะฮะหนังเรื่องนี้เนี่ยผู้ผลิตกะว่าจะสร้างรายได้แบบถล่มทลายนะฮะในช่วงสุดสัปดาห์แรกคือกะว่าจะทำรายได้อย่างน้อยเนี่ย150 ล้านดอลลาร์ขึ้นไป
น่าจะเป็นอย่างนั้น
แล้วก็เปิดตัวพร้อมกันในหลายประเทศแต่ที่ประเทศไทยรู้สึกจะมีการเลื่อนการเปิดตัวไปนิดหนึ่งนะฮะเนื่องจากมีเหตุการณ์อะไรที่มาเกี่ยวข้องซึ่งผู้กำกับฟรานซิสลอเรนซ์เขาก็ได้ออกมาพูดเกี่ยวกับการที่มีชู3นิ้วบอกว่าเขาค่อนข้างประหลาดใจที่มีคนนำสัญลักษณ์นี้ไปใช้ในทางการเมืองในอย่างหนึ่งด้วยนะฮะก็เป็นหนังที่น่าดูอีกเรื่องหนึ่งสำหรับคนที่เป็นแฟนของ Hunger Gamesคิดว่าคงจะไม่ผิดหวังกับภาคนี้เนื้อเรื่องก็อิงมาจากหนังสือแล้วก็ทำได้ค่อนข้างจะตรงนักวิจารณ์บอกว่าตรงตามหนังสือแล้วก็มีการแบ่งเป็น2ภาคดังนั้นรายละเอียดต่างๆค่อนข้างจะตรงนะฮะ
แน่นอนเลยว่าน่าจะได้รายได้ที่1บล็อกบัสเตอร์ของสุดสัปดาห์เนี้ยแต่ผมอยากจะลุ้นให้ Interstellar ยังเหนียวอยู่ใน5อันดับแรกเพราะผมชอบเรื่องนี้